Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang i det gode gamle folketing. Vi har rigtig meget foran os, blandt andet 1. maj, som nærmest også blev indvarslet med, at så startede foråret. En måned eller to forsinket, men lad nu det ligge. Det blev dejligt vejr, og de røde faner smældede. Men hvordan de røde faner har det, det skal vi tale om lige om lidt. Men vi skal også forbi Albertslund Kommune, som ene og alene har taget kampen op mod skattely. Vi skal selvfølgelig også forbi den australske berømte udenrigsgransker, Peter Taksøe Jensen. Men inden vi kommer i gang med alt det, så vil jeg selvfølgelig gerne byde velkommen til mine tre gæster. Velkommen, damerne først.
Ja.
Sonja Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Velkommen til.
Tak.
Det samme siger jeg til. Ja, Niels, altså gennem alle årene har du jo været her nærmest. Som en af de første.
Mange tak. Det er mig en ære.
Niels Almann Olsen, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Og også velkommen til en anden Niels med efternavnet Højby. Tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance.
Tak.
Og så, kære venner, 1. maj. Det er lang tid siden. Jeg kan ikke huske, at det har været så godt vejr, som det var her i søndags. Eller at det var en søndag, så man ikke fik en halv fridag, og folk var rasende. Men sådan er der jo så meget med kalenderen. Men Sonja Mikkelsen, må jeg ikke starte med at spørge dig? Hvordan har Rød Blok det?
Jeg tror, at Rød Blok har det fint. Går vel at tænke over, hvornår man kan se frem til at få et folketingsvalg, så man kan komme af med den her smalle venstre-regering.
Ja, og hvornår tror du, hvornår kunne de godt tænke sig det egentlig?
Jeg tror, i forbindelse med næste finanslov.
Så simpelthen, altså, vi skal lige have overstået en sommerferie, og så hugger vi til.
Det kunne jo være dejligt, hvis det kunne gå sådan.
Men der, når, men der er også
jeg synes, de har mange store problemer i den såkaldte blå blok, som måske er mere sort end den blå.
Det fornemmer man nogle gange, at det synes de også selv, de har. Men, altså, men så tager man på Marienborg og spiller lidt bordtennis. Tror jeg, det var det, Lars Løkke sagde sidst, der var knas med naturparken, og så går det jo nok. Men der er også nogen, der har... der har spekuleret lidt i, at det måske ville være for tidligt. Altså, er Mette Frederiksen klar og
ja,
alt sådan noget?
Ja, det er der slet ingen tvivl om. Altså, der kommer ikke mange meldinger fra Socialdemokraterne lige nu, og det kommer der sådan set ikke, før man nærmer sig et folketingsvalg. Det tror jeg ikke, man skal regne med, fordi det vil bare svække hendes position. Men der er ingen tvivl om, at projektet, det er på plads.
Men var det derfor, at man ikke sådan hørte... De helt store udmeldinger. Uden at fornærme nogen, så var det jo ikke en taler, der rystede nationen, da Mette Frederiksen holdt 1. maj tale.
Ja, men det er rigtigt. Der var ikke noget overraskende, og det skulle der heller ikke være. Det er hendes første 1. maj som formand.
Jo, så meget desto mere sådan. Jeg kunne da godt lige holde et brag af en tale.
Nej, hun skal ud og være sammen med hendes vælgere 1. maj, og især sammen med fagbevægelsens folk 1. maj. Og der handler det om at bekræfte, hvad skal man sige, de grundværdier, som Socialdemokraterne og sammen deler med stor del af fagbevægelsen.
Ja.
Det er jo det, der skal bekræftes 1. maj.
Så det er en lidt en paradeforestilling op med de røde faner?
Nej, det er ikke en paradeforestilling. Det er en meget vigtig dag i arbejderbevægelsen. Og jeg synes, den fik en meget fin, et meget fint forløb her i søndags. Det synes jeg, det gjorde.
Var du selv ude?
Ja, det var jeg. Jeg var selvfølgelig i Tankkrogen i Aarhus. Som sædvanligt.
Ja, det er godt. Så der var jo også noget, Niels Almann Olsen, en ting, der var særlig ved den her 1. maj, det var, at der var ingen pibekoncerter. Der var ingen med fløjter, der var ingen, der var utilfredse. Hvad skal man lægge i det?
Jamen, det er klart, at det var jo en lille premiere, Mette havde der på 1. maj, og det er en meget socialdemokratisk dag, og det er jo en rituel dag, jeg lige vil sige, det er lige hvad det mest konservative, vi har i Danmark. Det er jo 1. maj, ritualerne og fagene og det hele og fejring, og jeg synes øvrigt, at det er på mange måder en fin og flot tradition, og man skal jo også sørge for at lade 1. maj i fred. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, jeg synes, det var lidt for smart, at man lavede en forlancering af Taksøe-rapporten ud på Marienborg netop 1. maj, for ligesom, altså det virkede for spekulativt. Nu skulle man lige have lidt tv-omtale og dæmpe det lidt, fordi selve præsentationen af den udmærkede rapport kom jo først i virkeligheden i går mandag.
Ja.
Det var bare sådan en sidebemærkning, men jeg synes, i øvrigt ser det jo meget bekymrende ud for SAS Larsens parti. fordi Sass Larsen har jo tilrettelagt...
Det er fordi, det ikke er hans parti.
Jamen, det er jo Sass Larsen, der... Det kan vi lige så godt sige. Det er nok Mette, der... Frederiksen, der lægger tingene frem. Men det er jo i høj grad Sass Larsen, der på også...
Jeg fornemmer, at Sonja er lidt uenig med dig, men, lad os høre, hvad du siger.
Nu ser man jo bare udefra. Vi sidder jo og observerer og hører Sass Larsens forskellige interview til alle mulige steder, hvor han jo har givet den her borgerlige regering fuldstændig frit slag. Socialdemokratiet er drejet voldsomt op til højre på udlændingepolitikken og på alle de der temaer, som også Dansk Folkeparti dyrker. Og derigennem får man jo sådan en enhedsblok inde på midten, som jo ikke rigtig har noget med det røde at gøre. Og derfor gør Mette Frederiksen eller Sass Larsen det, at man lægger op mod bankerne. Man lægger op mod advokaterne, man lægger op mod revisoren, og så tager som en lille smule, nu har vi set det der med Panama, og så bruger man det, og så skal alle lovgivninger stramme sig. Det her tv-demokrati, som jeg taler så tit om, ligesom når man har haft imamer, der har sagt et eller andet, så skal vi ændre en hel masse symbolpolitik. Så der bruger hun jo meget forudsigeligt de temaer til at køre mod dem. Men jeg vil stadigvæk påstå, lad os så sige, det ikke er Sass Larsen, der har skrevet talen, men han har i hvert fald været med til at lægge linjen ganske voldsomt, og dermed er Socialdemokratiet rykket langt til højre og langt væk fra den Sonja Mikkelsen, og det hun stod for, da jeg kom i Folketinget i 81, det må jeg altså også sige, der er ikke ret meget tilbage.
Nu er det jo godt, at vi har linje. Den selvsamme Sonja Mikkelsen,
det er jo derfor,
så kan så kom jeg lige svare det. Men ja. Lad mig lige starte med at spørge sig, Niels Højby. Når Alman Olsen siger det her med, at det er tv-demokrati, at nu skal man tordne mod Panama og banker og revisorer og advokater osv. Altså, det er vel fair nok, hvis ikke nærmest påkrævet, at Mette Frederiksen af alle mennesker, Socialdemokratiets formand, adresserer det. Det er vel stor svindel, som skal adresseres, og vi taler jo om virkelig mange penge, noget der kan betale for netop det velfærdssamfund, som Mette Frederiksen jo sådan set gerne vil have. Synes du også, det er tv-demokrati?
Ja, men det er ikke kun tv-demokrati. Det meste af det stammer jo fra aviserne. Nu var der meget om tv der, og jeg synes, det er naturligt, at man reagerer på den slags oplysninger. Specielt når de kan, hvad skal vi sige, efterprøves, fordi der er den her kæmpemæssige læk. Hvor mange der så bliver dømt efter det, det vil jo vise sig, for det er jo en enorm opgave at komme til bunds i det. Men selvfølgelig skal man da reagere som politiker på sådan nogle oplysninger der. Det har jeg ikke sporproblemer med. Jeg vil også sige, at hvis vi går tilbage til 1. maj, det er for mig en meget vigtig dag, fordi det er solidaritet. Jeg er selv medlem af en fagforening naturligvis, ikke? Mm-hmm. Og det er også, at jeg får mine børn til at være, det er de også. Det er med dem, der ikke er selvstændige. Og det, der er vigtigt, det
der
er...
Der findes jo også fagforeninger for selvstændige. Ja, det kan vi tage en anden dag med dine børn.
Men altså, lad os køre den videre, fordi det Socialdemokratiet havde udviklet sig, det er nu Anker Jørgensen lige død, ikke? Og han var jo det store ikon som fagbevægelsesmand og så videre. Ja. Nu er han lige død. Og så kommer Bjarne Corydon til, som laver det om til konkurrencestaten, og det er altså ikke rigtig noget, der passer sammen med solidaritet, det der konkurrencestat. Det skal man i hvert fald være meget, og jeg mener, han gik jo også hen til, I ved godt, til et stort firma, ikke?
McKinsey.
Ja, lige præcis, ikke? Altså, ja. Det var det, der udviklede sig, og det er ikke kun Socialdemokratiet, det er jo de fleste af partierne på Christiansborg har jo udviklet sig til at være studenterdemokrati. Partier, ikke? Og folk, der er vortende eller værende djøffere, ikke? Som ikke har meget forstand på, hvad der foregår ude i de solidariske samfund. Og det er det, 1. maj er så vigtigt for at samle folk omkring det. Så derfor så synes jeg, det er meget vigtigt at komme frem. Vi ser dem komme gående med deres røde faner. Vi ser de sammen, som danskere jo er, fordi vi stoler på hinanden. Og vi ser dem holde nogle taler, som altså får folk til at holde sammen. Og det synes jeg er rigtig godt.
Mm-hmm. Sonja Mikkelsen. Så er vi tilbage. Der er blevet skudt meget på dig.
Nu kommer det.
Nu synes jeg, du skal have lov til at svare.
Der er jo nogle ting i det her samfund, som slet ikke bliver adresseret under den her regering. Altså det ene, det er det, vi har nu været inde på, det her med skattesvindel. Men i det hele taget, så synes jeg jo, det er en skandale, at det lykkes at få skærtse tilliden til skattevæsenet i det her land over de sidste 10-15 år. Det startede vel i høj grad under Fogh, hvor han kørte staben ned til næsten det halve af, hvad den var før. Og jeg må erkende, at det blev der ikke rettet op på fuldstændig under Helle. Jeg ser ikke, at den her regering overhovedet interesserer sig for at få det skattevæsen til at fungere. Det nytter jo ikke noget, at folk de får forkerte boligskatter, og så kan man ikke klage, og så er det hele udsat, og man kan ikke forny sig sådan noget. Det giver jo en voldsom mistillid til det system, som i virkeligheden skal sikre, at pengene kommer ind i kassen til at sørge for det her velfærdssamfund. Og det synes jeg sådan set er en mega skandale i det her land, at vi ikke har styr på skatten. Mm-hmm. Det hele er blevet så automatiseret, at det ikke længere er mennesker, der kigger på, hvad det egentlig er, der foregår. Og det er i mange led. Nu blev jeg selv opmærksom på det her for et stykke tid siden. Hvis man starter en virksomhed, så bliver det automatisk lagt ind i ens forskudsopgørelse, at man har en forventning om, at man kommer til at tjene x 100.000 kroner, uden at man bliver spurgt om det på nogen måde. Mm-hmm. Altså, der er simpelthen lagt så mange automatikker ind nu, at folk ligesom mister lidt herredømmet over sin egen økonomiske forhold. Ligesom, og det samme gælder jo så i forhold til sådan nogle skattely og sådan noget.
Ja.
Og udbetalinger til folk, der har aktieudbytter og sådan noget i udlandet osv., som kører automatisk. Og hvor mange milliarder var det? 14 milliarder var det, der røg ud af kassen?
9 til det, men der røg også nogle til alt muligt andet, det er rigtigt.
Og det er simpelthen ikke i orden. Her synes jeg, at vi bliver nødt til at skal have en fælles forståelse af, at nu skal der ryddes op i det her, og nu må det bringes til at fungere.
Mm.
Og så må det koste det koster, fordi vi kan ikke have, at velfærdssamfundet ikke kan opkræve de skatter, som der faktisk skal opkræves, og som er besluttet, at der skal opkræves.
Mm-hmm.
Hverken mere eller mindre.
Men kunne Mette Frederiksen ikke have været en lille smule mere klar i mailet omkring det i søndags? Nu siger du selv det her med, altså, der sad jo en socialdemokratisk ledet regering i 4 år, der skete jo heller ikke noget. Og så derfor har jeg tænker også nogle gange, det er måske også en lille smule unfair at sige, at der ikke sker noget nu. Altså, men Carsten Lauritsen ser da i hvert fald tiltagende blodfattig ud, hver gang han optræder på tv. Jeg tror, at der er nogen, der prikker til ham og forgerne, at der sker
det,
noget.
Det kommer der jo ikke nogen løsninger ud af, når der ingen ressourcer kommer. Så det er jo... Her bliver vi altså nødt til at appellere til, at man på Christiansborg, regering og Folketing, tager sig sammen og får det der bragt på plads så hurtigt som overhovedet muligt. Men så er der jo også nogle andre projekter, som der slet ikke bliver adresseret her. Alene voksne efteruddannelsesområdet. Altså, hvis vi skal sikre os, at de ufaglærte, de også fremadrettet kan have job i det her samfund, så skal de jo til at være faglærte, og i hvert fald skal de uddannes. Men det er jo ikke engang 10% af dem, der er ufaglærte i dag, der i løbet af året får uddannelse. Niels' kolleger, lægerne, de skal nok sørge for at få deres efteruddannelse og eftervidereuddannelse. Djøfferne skal nok sørge for at få deres eftervidereuddannelse. Men den ufaglærte i industrien for at have sin efter- og videreuddannelse. Nej, det gør han ikke. Måske også, fordi han ikke selv efterspørger det, fordi han ikke kan se, at han har brug for det, mm-hmm. for også fremadrettet kan sikre, at han har job. Der har vi også et stort område, vi skal sætte noget ind på. Men det er bare gået den vej med efteruddannelse.
Niels Højby, og så Alman Olsen.
Jeg er enig med dig med efteruddannelsen. Der er et stort problem der. Men jeg vil godt prøve at vende lidt tilbage til det hele udgangspunktet var, hvordan det går det med rød blok. Ikke? Fordi det, vi har set, det er jo, at som vi har været inde på, Socialdemokratiet er rykket til højre med flygtningepolitik, og ikke flere reformer, store reformer, som de jo selv har været med til at lave tidligere. På den måde går de jo i modsat retning i forhold til de radikale, som jo altså ser helt anderledes på det. Ikke?
Mm-hmm.
Og ser vi på SF, så har de altså også rykket sig. De er også mere flygtningekritiske, som vi kan se. Ikke? De har faktisk ændret sig meget. Ikke? Alternativet er ikke i stand til at sige, hvad de mener. Men jeg tror, de også går ind for flygtninge. Enhedslisten står jo langt væk fra de andre, så den røde blok, hvor stor blok er der egentlig i den? Og når vi ser på, hvem der er det største arbejderparti, jamen så er det jo Danske Folkeparti.
Nej, det er det ikke.
Jo,
de seneste målinger viser, det er det ikke.
Det passer ikke. Det var noget helt andet, du blev spurgt om der. Det seneste målinger blev spurgt om, hvem er den bedste til at repræsentere arbejderen, der blev sagt på en enkelt person. Hvis du kigger på de ene målinger, det er faktisk blevet gennemgået i den korte avis af Ralf Spiegelord,
så er det lige de er jo heller ikke noget sandhedsvidende.
Jo, for det, han henviser sin professor, der har lavet de her undersøgelser. Ikke?
Ja.
Så det er sådan, det forholder sig. Det er stadigvæk det største arbejderparti. Venstre er gået ned, Socialdemokratiet er gået noget op, men det er stadigvæk Dansk Folkeparti, der er det største. Og når vi går ud i venstrefløjen, altså Enhedslisten og SF, så er det altså meget beskeden repræsentation, de er for det. Så der har været en kolossal ændring i det her.
Mm-hmm. Men altså det der med dysfunktionelle blokke, det kan man vel sådan set sige i begge retninger. Der er jo ikke nogen, der siger, at blå blok, det kører som i olie på nogen måde.
Må jeg godt lige sige en ting?
Altså, det må du gerne sådan, Emilie.
Fordi når der nu bliver sagt fra Niels Højbys side, at man skal ikke lave flere reformer, det er fordi, jeg tror, man har fået det indtryk efterhånden, at reformer, det er altid sådan noget, der skal gøre ondt på dem, der i forvejen har det ringe. Og den slags reformer har et samfund ikke brug for flere af, absolut ikke. Men der er virkelig brug for reformer, for eksempel inden for hele uddannelsesområdet.
Mm-hmm.
Og der er jo andre reformer, som er positive. Og sådan har jeg jo altid oplevede reformer, det var, at de var positive. Da vi for eksempel lavede efterlønsreformen, altså da vi indførte efterlønnen, der var det jo en reform. Efterfølgende har man jo bare barberet den ned, ikke?
Og så var der, husker vi jo nok alle sammen, Helle Thorning-Schmidt, som jo udtalte, at mens de sad i regeringen, der gik man jo reform amok. Så det kan også være, at man tænker, nu tager vi det lige amok. Det er måske aldrig godt at gå. Men apropos det her med hvordan det er sådan interne forhold i Rød Blok er, så er vi to, der gerne vil spørge. Kasper Sand har nemlig skrevet ind præcis det samme, som jeg vil spørge om. Er S klar til valg, når man tænker på skilsmissen fra de radikale? Og der kan vi jo lige tage en konkret, fordi i forhold til det her med reformer, det kan også være, det du tænker på, Niels Højby, så, så har Mette Frederiksen udtalt her for nylig, at store arbejdsudbudsreformer er ikke groet i vores have, og jeg har svært ved at se, at de skulle komme til. Morten Østergaard spærrede ifølge Jyllandsposten øjnene op, da han læste det, og siger, at han er forbløffet, fordi når man har ambitioner på at ville mere på det centrale velfærdsområde, så hænger det kun sammen, hvis man siger til alle dem, der kan holde til at blive længere på arbejdsmarkedet, at de må få en højere pensionsalder. Så han vil gerne have de her reformer. Det helt grundlæggende spørgsmål er vel her, er Socialdemokraterne klar? Hvis nu det valg kommer, Sonja Mikkelsen, som du taler om efter sommerferien, finansårsforhandlingerne går i ged, der bliver udskrevet valg, vil man så gå efter en SR-regering igen? Eller hvor står man hen?
Det kan jeg jo selvfølgelig af gode grunde ikke svare på, hvad man vil, og hvad der er muligt. Men det vil være mit bedste bud, at det vil man gøre. Og det vil også være muligt. De skal nok finde ud af at lave et regeringsgrundlag, og jeg kunne jo håbe, at de radikale var blevet lidt klogere på, hvad det er for krav, de skal stille. For det var ikke så genialt, nogle af de krav, de stillede sidste gang.
Men til gengæld fik de da næsten alle deres krav igennem, og fik knækket SF.
Til gengæld, så måtte man jo også opgive en hel del af de krav efterfølgende, fordi de kunne ikke realiseres.
Men sådan er det vel at gå i regering?
Jamen, man skal jo ikke skrive et regeringsgrundlag, hvis man så efterfølgende bliver nødt til at forlade positionerne. Det er jo
men var det ikke endnu mere sandt for Socialdemokraterne? Og særligt da SF, jeg tror, der måtte forlade positioner?
Jeg synes, det var mest de radikale og SF.
Okay. Det bliver vi aldrig enige om, så. Niels Almann Olsen.
Ja, altså, jeg tror godt, jeg kan svare på, hvad det er, Socialdemokratiet vil gøre ved valget. Nu har jeg lige samlet en hel masse gode ting op, og jeg vil egentlig sige, da...
Jamen, vi tager det hele. Ja,
da,
vi har tiden
op. Da Sonja Mikkelsen talte før, synes jeg, det lød som en rigtig socialdemokrat. Det der med at tage fat i efteruddannelsesområdet, tage fat i de der er lavest, dårligt stillet, fuldstændig. Det er den socialdemokratiske tone, som jo normalt er grundkernen i Socialdemokraterne. Mm-hmm. Og mit lille punkt før, i forhold til det der med Panama, hvad der ellers var, det var, at hun lod det fylde alt for meget. Selvfølgelig skal man nævne det, men hun lod det fylde alt for meget. Der var alt for lidt af det der solidariske, som skal kendetegne Socialdemokratiet på sådan en stor dag, hvor de har hele Danmarks højtaler tændt. Men for at komme tilbage, og så vil jeg sige, jo, jeg vil lige sige det der, jeg synes egentlig også, Carsten Lauritsen, han slider og slæber der, gør alt, hvad han kan for at få fejret op og ryddet op i skat, og at skat ikke skulle kræve stor afgifter op, og det ikke fungerer, det er sådan set ikke det indtryk, tror jeg, der er rundt i landet. Altså, skat gør jo på mange måder et super godt arbejde, og de får også masser af penge i kassen. Vi har et velfungerende samfund, der på alle måder er fungerende i hovedlinjen, og så er der nogle hjørner, der ikke fungerer, og det synes jeg egentlig, den her regering, som jeg jo ikke er den største tilhænger af, men jeg synes, her gør de altså alligevel en indsats.
Vi vender tilbage til ja, skat og Albertslund ja, senere, så kan vi tage hele den
mølle. Men hovedspørgsmål, ja. Formand, dit meget begrundet og gode hovedspørgsmål om, hvad gør Socialdemokratiet efter valget, hvis de vinder valget? Og det er jo helt tydeligt, hvad de har planlagt. Både Mette og SAS og så videre, de har da planlagt at lave en socialdemokratisk mindretalsregering, der kan manøvrere. Jeg tror, de egentlig er blevet lidt chokeret over, hvordan en mini-regering med 17 mandater, som den vi har nu, eller 17%, hvordan den kan smutte rundt og i virkeligheden styre hele landet på masser af områder, tage egne initiativer, flytte halvdelen af arbejdspladserne til Jylland, og de gør en masse. Jeg tror, de egentlig har sagt, hovsa, den der lille model med at køre selv, og vi vil da trods alt være større end Venstre, den kan vi godt gå ind for. Og i det nabolag vil man jo selvfølgelig se Radikale som et støtteparti, SF som et støtteparti, Enhedslisten som et støtteparti, og selvfølgelig også Alternativet. Der vil blive en masse hyl og skrål, men det er man jo ligesom lidt vant til, også nu, at der vil være de mindre partier, som står på deres egen ret, for eksempel det gode konservative parti med den grønne profil, og så videre, bare lige for at nævne et parti.
Ja, det er jo den, udmærket den parti at nævne her, der.
Så jeg vil sige, det er da helt tydeligt, det er det, de går efter. De går ikke, der kommer ikke en regering imellem S og Radikale længere. Det vil ikke ske. Det tror jeg ikke på.
Der kan man så sige, hvis vi ser tilbage på sidste valg, altså den sidste SR-regering, ja, som også havde SF med på det tidspunkt, der var der måske heller ikke nogen, hvis man sad der. Nu er det selvfølgelig nemt at spille bagklog, fordi nu kan vi jo sidde her i det ulideligt klare lys. Men dengang var der også nogen, der sagde, okay, nu går der da helt hårdt knud i den. Og vi har læst de her rapporter om, at Margrethe Vestager jo udvandrede og sagde, I kan glemme det. Altså, der er bestilt pizza, men jeg er ude af det her sorte tårn. Det er vel det der med, at man markerer sig meget kraftigt nu. Og når man så står der og har udsigt til nogle taburetter, så glipper man en hel hukker, en tog og alt det der, ikke?
Jo.
Altså, men så umuligt er det vel heller ikke som sådan, jeg
nej, men læg mærke til, at der kommer til at ske noget andet. Der kommer til at ske det, som mange ikke ønsker at tale for meget om, at alternativet vokser og vokser og vokser. Fordi de inkluderende, hvor socialdemokrater og mange venstre og Dansk Folkeparti, det er hele tiden ekskluderende, så har du pludselig en kæmpe kraft, der er inkluderende, hvor folk siger, uhat er det da, dem vil vi gøre noget, for de bliver måske langt, langt, langt mere betydende end de radikale i sådan en tårnforhandling.
Jamen, kan man så ikke bare tage dem med?
Man vil ikke tage dem i regering. Man
vil
køre selv.
Hvorfor ikke?
Fordi man har dermed den bedst mulige manøvredygtighed. Og man kan sige, det har Lars Løkke sådan set også på en eller anden måde også vist, at man kan. Så jeg tror, det bliver sådan. Og det bliver radikale for en kold tid foran sig. Og så er det klart, man kan jo bare se Dan Jørgensens, man kan sige, meget, meget overraskende. Og også, synes jeg, ukloge selvprofilering i forhold til Zenia Stampe. Han skal jo slet ikke gå ud og smadre hende i medierne uge efter, eller nærmest en helt uge i træk,
ja.
Fordi hun kommer med noget omkring flygtningen. Det bør man jo ignorere, hvis man ser det med socialdemokratiske briller. Men der brøler han op og sådan noget. Det viser jo, hvordan lige under overfladen forholdet imellem S og radikale, det i virkeligheden er.
Mm-hmm. Niels Højby?
Jamen, altså, vi behøver bare gå tilbage til den forrige regering, hvor SF var med. Og det er første gang, de var kommet ind i regeringen, ikke? Det gik jo ikke, fordi der er problemer med baglandet, når man skal indgå en masse kompromiser.
Ja.
Og det er det, der sker. Alternativt vil der have de samme problemer, ikke? De kommer ind, og de har lovet alt muligt. Enhedslisten også, hvis det skulle blive til noget, ikke? Så kommer de ind, og så skal de altså med deres bagland gøre dem klar på, at nu kommer der altså kompromiser. Det bliver anderledes end det, vi har lovet, ikke? Og det kan de partier, som er så nye, og som ikke er veletableret, og ikke har haft demokratisk arbejde i en lang overvej, det kan de klare, altså. Vi så det med SF, de røg ud simpelthen, ikke? Og derefter så bliver de decimeret i forhold til, hvor store de faktisk var, ikke?
Men der tror jeg, man skal nok lige være en lille smule varsom med at putte Alternativ i den kasse. De har hundredvis af nye medlemmer om ugen. De er ude og interesserer sig for samfundet, for omgivelserne, for andre lande, for Europa, på en helt anden ny måde.
Mm.
Og det kan befolkningen altså godt lide. Og derfor kommer de altså til at spille en anden rolle end de traditionelle partier, der sidder og mere optager sig selv.
Søren Mikkelsen?
Ja, jeg vil bare sige, at jeg tror, at Niels Allemann, han overser, at i Socialdemokratiet, der elsker man per definition de radikale.
det kan ikke bebrænde Niels Allemann, at han nogle gange tror, fordi det er ikke altid, den kærlighed er sådan soleklar, vil jeg da sige. Men jeg er ikke sikker på, for eksempel, at Dan Jørgensen elsker Zenia Stampe lige PT, for eksempel. Men det er da rigtigt, man har haft mange fine samarbejder. Men Søren Mikkelsen, kan man ikke lære at elske Alternativet så, som jo er aflægger af de radikale på en eller anden måde?
Jeg vil sige, at det, jeg er sådan set lidt på linje med Niels Allemann her omkring Alternativet, fordi de er jo meget mere optaget af processen,
mm-hmm.
den politiske proces, og der tror jeg, at Alternativet kan tilføre noget til demokratiet, mm-hmm. fordi det er blevet alt for lukket, det der foregår. Det er altid, alt sammen skal være forlig nu om dagen. Da jeg sad i Folketinget, da Niels sad i Folketinget, der var det kun nogle ganske få stofområder, hvor vi virkelig lavede forlig. Og ellers så lavede vi jo bare den almindelige lovgivning, og så lavede vi aftaler om den enkelte lovgivning. Det gav ikke noget forlig, så man var ikke sådan bundet på hænder og fødder i år frem.
Mm.
Og det var en meget mere åben proces, hvor dialogen foregik i folketingssalen og i udvalgene. Det foregår jo ikke i dag. Stort set alt er jo efterhånden aftalebelagt. Det er skide udemokratisk efter min opfattelse. Mm. Mm. Og der tror jeg, at Alternativets tilstedeværelse i Folketinget kan medvirke til, at vi får nogle mere åbne demokratiske processer.
Men Sonja, kunne man så ikke have forestillet sig, fordi det tænkte jeg egentlig, at det ville ske i år, men det skete så ikke, at man inviterede Alternativet til at sige et par ord 1. maj. Det ville de jo gerne, og tænke, så kan man da åbne
arme. Jamen, det gjorde de jo i Aarhus. Det er jo LO. Nu skal man jo lige huske, nu skal man lige holde tungen lige i munden.
Det gør vi.
Det er LO, der styrer 1. maj.
Jamen, det er med på.
Det er ikke partiet. Det er LO, der bestemmer, hvem de inviterer med til 1. maj. Det er ikke partiet. Så det er jo en LO-beslutning.
Det, jamen, det er vi enige om.
Så det kan man ikke helt
nej,
tage med i betragtning.
Nej, men hvis nu vi forestiller os...
Men i Aarhus,
os,
der fik Alternativet jo lov til at være med.
Det ved jeg godt, men der er jo, du ved lige så vel som jeg, at der er forskel på at stå, og det er ikke for at fornærme Tankkrogen, det er et dejligt sted. Men der er bare forskel på at stå og sige noget i Tankkrogen.
Ja, ja.
Og...
Men det var, også en LO-beslutning, ikke også?
Jo, men hvis nu Mette Frederiksen havde presset en lille smule på og sagt, prøv at høre, vi kunne godt slå lidt ud med armene og
du har da helt ret.
Tage imod dem og lade dem der komme op og sige noget.
Havde man nu taget med i Fælledparken, så var der opstået sådan en eller anden stemning af fokusering. Jamen, og lykke altså, imellem de to partier, der havde bragt et samarbejde, sådan, hvor folk havde tænkt, hold da lige op. Og det var også kommet Socialdemokraterne til gode.
Men altså, jeg var også forbløffet over, at der ligesom truffet en beslutning i København, mm-hmm. om at man ikke måtte være med fra alternativ side, som officielt tilstedeværende samarbejdspartner. Ja. Det synes jeg var mærkeligt.
Ja. Men er det fordi, man kan sige, I har jo alle tre været inde på det her med, at Første Vej er en gammel, hæderkronet tradition. Men skal man måske også være lidt, altså, dermed ligger jo også faren for, at det bliver ikke bare konservativt, men altså decideret reaktionært lige pludselig. Altså, at det simpelthen bliver for gammeldags. Og det er sådan en ting, som Socialdemokraterne vil have for sig selv. Jeg beder også mærke i, at Mette Frederiksen jo stiller sig op, og selvfølgelig skyder hun med skarpt på Lars Løkke, og det gjorde de alle sammen, og det ene og det andet. Men der blev også skudt med skarpt mod de andre røde partier. Mm. Altså, Mette Frederiksen var ude og ligesom sige, at Socialdemokraterne er jo de eneste nærmest realister på den røde fløj. Alle de andre er jo sådan nogen, der demoniserer de partier, som vil føre en realistisk linje inden for flygtninge- og migrantpolitikken osv. osv. Mm. Er der lidt om, at Socialdemokraterne, det 1. maj, det er vores?
Ja, men det er det. Det er jo den socialdemokratiske arbejderbevægelse, 1. maj.
Jamen, det er helt med på, men bare for at jævnføre det der med Alternativet før, er det så svag en institution, at hvis man inviterer nogen andre til at sige
nej,
noget,
nej.
Så krakelerer hele møget?
Nu er det lidt forskelligt, hvordan man har setupet i København og i Aarhus for eksempel.
Ja.
I Aarhus der er det jo et fælles arrangement på tværs af alle partierne til venstre for midten. Ja. Altså jeg vil gerne understrege, at de radikale er heller ikke med 1. maj.
Det skal man det er også næsten, fordi I ikke rigtig gider.
Nej, det er fordi, de ikke er rigtig røde.
Jamen, det tror jeg, hvis du spørger de radikale, så siger de det samme jo.
Det er fordi, de ikke er rigtig røde. og i København, der har de ligesom hver deres setup, de forskellige partier, ikke? Også så, som jeg har forstået det. Og jeg har aldrig selv været i Fælledparken 1. maj. Der har jeg altid holdt mig i Jylland.
Jamen, formanden holder sig fri af alt den slags arrangementer der. Ja. For jeg vil ikke vælge side. Jeg er upartisk. Der ser I ikke mig. Lidt Højby.
Altså, nu snakker vi om, hvordan Socialdemokratiet og LO og 1. maj hænger sammen. Og det var jo det, vi kaldte bevægelsen tidligere.
Ja.
Og de var så fælles om alting. Og den eksisterer jo ikke på samme måde mere. Og det ligger jo igen i, at Socialdemokratiet jo faktisk ikke er det største arbejderparti mere. Der er sket, og det ved LO jo godt, og derfor indgår LO jo altså også trepartsforhandlinger med arbejdsgiverforeningen og med regeringen, ikke? Det har de jo lige gjort for ikke så lang tid siden.
Jamen, det gør de jo altid. Det har de jo altid
jo,
gjort.
Jo, men det er jo realisme, der ligger i det her.
Ja, ja.
Ikke? Men det er jo bare, det bevægelsen eksisterer ikke på samme måde. Det er jo, jeg tror, det var under Lykketoflen og Søren, det var, hvor den gik lidt fra hinanden. Ikke? Men ellers havde de jo en kolossal kraft, fordi de gik sammen, ikke? Så derfor så er det der monopol, der var tidligere, det er jo ikke til stede mere. Altså selv under Anker Jørgensen og den daværende formand for LO, der var der jo store problemer, ikke?
Ja, det
sejrede helvede til, som man sagde, ikke?
De var ikke så glade for hinanden, Thomas Jørgensen og Anker
Jørgensen. Nej, det er jo det startet på det tidspunkt der, så er de
der er ind. Så vidt, jeg ved ikke, altså lige sætte Rigsgaard og Knudsen har indtil videre ikke kaldt Mette Frederiksen for en lille lort. Så, altså, som Thomas Nielsen gjorde dengang. Det var ikke for at lægge nogen ord i
munden. Det kommer de sætte heller ikke til.
Det tror jeg heller ikke, nej.
Men man kan sige, det har også den naturlige forklaring, at Mette Frederiksen er, som man siger, rundet af bevægelsen. Hun er ikke kommet skøjten ind udefra, og jeg kan slå den ene, og jeg kan slå den anden. Hun er jo fuldstændig autentisk. Hun er i øvrigt fra Aalborg og vokset op, og DSU, og har kørt hele turen igennem, og har jo dermed en naturlig respekt i den socialdemokratiske bevægelse. Det har Sass Larsen i øvrigt også. Han har også været DSU's formand. Så de der har, som har rødderne i orden, de har langt bedre styr på det, og det er også derfor, jeg måske havde forventet, at hun ville stige lidt mere op af talerstolen. Hun var ligesom en lille smule knuget af, at nu skal jeg holde min tale for første gang. Det kom til at fylde lidt for meget. Hun var jo partileder og er partileder, og der skal man jo bare køre igennem. Men det er i hvert fald ikke nemt for hende, hvis ikke hun benhårdt satser på den der strategi med at køre selv til næste valg, og det kommer hun også til. Det er en lille spådom, jeg vil komme med her. Jeg tror, det bliver sådan.
Men Niels, er det så også derfor, at hun, hvis jeg lige må vende tilbage til det her med, at der også blev uddelt et knuppet ord til dem, der så på et tidspunkt skal være støtteparti?
Ja, fordi...
Altså, er det derfor, hun er ude og sige, at Enhedslisten er forfrelst på det her område, vi er nødt til at være realister, ja, det og det samme gælder sådan set de radikale og
dermed løfter hun igen, hun løfter sig lidt op, og hun fokuserer på sig selv. Og så den, den store lykke, det vil give for Danmark at få Socialdemokratiet på plads som den ledende regering. Og dermed kan hun jo også styre sit parti bedre. Jeg tror, det der, man er blevet overrasket over, det er, at når man tænker på, hvilken uro Lars Løkke mødte op med, da han starter sin regering. To fløje, det er jo faktisk to partier. Og en formand, og et formandskab, og hvad det ellers var. Og alligevel har Løkke været i stand til trods alt at styre sig igennem. Der er hun jo uanset hvad, meget bedre stillet, har ikke den der fløjkamp. Hun har en enhed omkring sit parti, og den der enhed gør, at du kan styre og manøvrere, og det er jo det, hun vil satse på. Det er jeg ret sikker på.
Hvad siger du til det, Sonja Mikkelsen, som socialdemokraten iblandt os?
Altså, det, er jo, det sagde jeg også til at starte med, at man kan jo ikke rigtig vide det vel, hvordan det her kan ende, fordi den ene parti kan stille sig, så den anden ikke kan rumme det. Ikke også? Men jeg tror stadigvæk, at man vil gå efter en SR-regering, mm-hmm. fordi det er det, der skal sikre, at man har flertallet ind over midten.
Du kan jo godt lave aftaler alligevel.
Ja, det
sagtens,
kan man.
Det kommer man til.
Men det er en socialdemokratisk erfaring, at de radikale uden for regering, de er ligesom en våd håndtæbe.
Det har vi jo selv prøvet, ja. Men de er jo rationable nok, så må vi også sige.
Godt. Altså. Så et sidste spørgsmål. Er der ingen i det socialdemokratiske parti eller bagland, som har en interesse i at sige, huha, til sommer, det er for tidligt. Lad os lige få positioneret Mette Frederiksen endnu mere, og der er en flygtningekrise og det ene og det andet. Altså, der er jo problemer nok, som man ikke nødvendigvis tænker, lad os få fingrene i den suppedas. Der er der ingen, der spekulerer i, at man godt lige vil lade Løkke sidde og rode med det der, og så lad os lige se, hvordan det hele står om et år, og så kan vi tage den.
Altså, Socialdemokratiets selvforståelse er den, at vi er bedst til at lede det her land.
Punktum.
Så er den ikke længere.
Og det er jo også rigtigt, at Socialdemokratiet tænker sådan, og sådan tænker det Konservative Folkeparti også.
Sådan tænker de fleste partier vel.
Men vi er sådan lige kommet lidt bagud på point i øjeblikket, så derfor...
Niels, jeg kan nævne, at jeg læste en meningsmåling her til morgen i Berlingske, som giver de konservative 2,3% af stemmerne med en statistisk usikkerhed på 2,7. Det vil sige i princippet...
0,4.
Minus 0,4.
Det må simpelthen... Det er kæmpe fejl, og det er
et
propagandistisk indslag i udsendelsen, som...
Det var blot for at få lidt statistik på bordet. Jeg nævner det bare. Og det er ikke for at sige det her nogen.
Det er godt.
Det er en sidste kommentar her.
Ja, har man sagt A, må man også sige B, og det er jo det, der gælder i den her politik. Men problemet ligger jo i, at de radikale gik så meget tilbage ved sidste valg, så må det ikke, de skal sunde sig noget. Det gælder også nogle af de andre partier, inklusive ja. Det. De skal lige komme sig og få formuleret en politik. De har en ny leder, som er holdbar, og de har bagland med sig. Så jeg tror ikke rigtigt på det der på nuværende tidspunkt.
Så du tror heller ikke, de går med?
Nej, ikke på nuværende tidspunkt. Jeg tror, de er nødt til at... vi kan jo se meningsmålingerne. De er nødt til at positionere sig, de er nødt til at forvente det her. Ellers så redigerer de, det går endnu værre, ikke? Et parti er jo nødt til at lave en politik, som vælgerne... tror på, ikke?
Jeg synes, det er smukt, at vi ofte i det her program ender med en konklusion, noget i retning af, at det der med at få magten, det er så problematisk.
det er det
også. Nej, og Sonja Mikkelsen ryster på hovedet. Det er selvfølgelig rigtigt. Ikke for Socialdemokraterne, nej. Men ellers. ellers.
Og heller ikke de konservative.
Nej. Lad os nu se, om de minus 0,4, de kommer ind. Ja. Men det her, det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24/7. Skulle du lige have tunet ind, så har vi vendt 1. maj. Der bliver ikke snakket mere om det. I dag har jeg besøg af Sonja Mikkelsen, Niels Almann Olsen og Niels Højbjerg. Nu skal vi et helt andet sted hen. Vi skal til udlandet. Det store udland. For det er nemlig blevet gransket. Godt og grundigt gennem mange måneder af regeringen udpegede udenrigsgransker Peter Taksøe Jensen. Jeg tror endda, han fik den officielle titel af udenrigsudreder. Udenrigspolitisk udreder, hvis det skal være helt korrekt. 5. september sidste år, der fik han til opgave at stå i spidsen for en udredning om Danmarks internationale engagement. Og i går, der afleverede han sin rapport. Det er et bud på strategien frem mod 20, 30. Det var 90 sider, så han kom vidt omkring. Men det, man kan sige sådan helt overordnet, det var, at hans vurdering, hans anbefaling er, at det skal prøve at være sådan en lille smule mere, jeg tror, hans, hans betegnelse var interessebaseret. Først og fremmest, Niels Højby, må jeg spørge dig, er det giver det mening? Kan man kode det ned sådan på den måde, interessebaseret? Det skal sådan set, hvad kan man sige, uden at jeg skal lægge ham ord i munden, men så siger han, vi skal prøve at være en lille smule mere egoistiske, sådan set.
Jamen, det mener jeg, han er fuldstændig ret i, og det er jo den måde, udenrigspolitikken generelt i verden har været kørt. Også, og i gamle dage hos os, der havde man alliancer, det var kongen, der kørte det, ikke med andre lande. Ikke? Altså, det mener jeg faktisk rigtigt. Hvis med udenrigspolitik betyder, at man gerne vil have sine interesser varetaget, så skal man jo prøve at lave nogle alliancer, og man skal køre det på baggrund af interesser, og finde nogen, der har samme interesser. Det gør vi jo i NATO i forvejen, og vi gør det i EU i forvejen. Ikke? Mm-hmm. Så jeg synes, det er meget realistisk, det han gør. Det andet, de andre, hvad skal vi sige, de mere moralske former, dem prøvede vi jo, specielt efter at muren faldt og alt det der. Ikke? Og det, meget af det kan jo godt blive slag i luften. Altså det her med, at de alle sammen skulle blive demokrater, ikke? Altså det arabiske forår og sådan noget, og hvad der skete i Afghanistan, jamen det dur jo ikke. Vi tror, vi er de bedste. Og det er ikke en gammel koloniherreindstilling, ikke? Andre har en anden for, et andre, skal vi sige, baggrund, ikke? Så jeg tror, han har fuldstændig ret.
Niels Almann Olsen, du er jo en mand, der rejser rundt i verden. Ikke mindst i Indien, hvor
Indien.
Den gode Peter Taksøe Jensen er, som man tror, jeg siger, er ambassadør til Indien.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Han er ambassadør til Indien, men har jo selvfølgelig ikke haft sin store gang i Indien i sin ambassadørtid, fordi han jo har været beskæftiget som, jeg vil lige sige, kongelig udreder, men vi nøjes med almindelig udreder.
Ja.
Og nu
som Lars Løkke siger, det skal kunne betale sig at arbejde, så han har haft to jobs.
Han har haft to jobs.
Han knokler for
sådan
pengene.
Er det. Og jeg vil også sige, at jeg tror ikke, man finder nogen dygtigere diplomat i korpset derovre, som man jo kalder det, end Peter Taksøe Jensen, der har haft fingeren på pulsen i forhold til EU, der har været Danmarks glimrende ambassadør i USA i mange år, og nu er placeret i det land med størst vækst, Indien. Så på den måde er det en super, super stærk kapacitet, som regeringen har bragt i spil her. Jeg vil dog sige, og det er ikke noget med Peter Taksøe Jensen at gøre, hvis jeg sad i Venstres folketingsgruppe,
ja,
og var udenrigspolitisk ordfører der, jeg ville være aldeles rasende over, at en statsansat embedsmand skulle tilrettelægge min politik. Altså, man har jo fuldkommen sat regeringens folketingsgruppe ud af spillet ved at bede en embedsmand om at sørge for det. Det er jo ikke nogen kritik af embedsmanden, men jeg vil bare sige, det havde vi altså ikke fundet os i gamle dage. Hvis Poul Schlüter havde sagt, nu tager vi en ansat, eller Uffe Ellemann, nu tager vi en ansat i UM, og beder ham lige om at lægge korten op. Det gør man altså ikke, hvis man er virkelig demokratisk helt ind i sindet. Og det er lidt det der med, som også Sonja var inde på for nogle tid siden i samtale, at man kører tingene mere og mere ind i lukkede rum. Og jeg vil sige, at det, man går med til normalt, og som er normal praksis, og derfor er det meget mærkeligt, at Lars Løkke før valget kom ud med den her idé. En eller anden idé, han har samlet op et eller andet sted, og nu skulle den gennemføres. Det er den også blevet. Det har han magt til. Men det er jo en pudsig ting, at man har en struktur omkring det her, der ikke rigtig har den samling, som for eksempel en forsvarskommission havde. Bare for at tage et eksempel. Forsvarskommissionen bestod af en række politikere, af en række fagfolk, og dermed kom man så frem til en indstilling, og det var så den, man fulgte. Her bliver det sådan også lidt et løst papir uden den helt store vægt. Og allerede nu er selv i Venstre, man begyndt at kritisere den, og det kan jeg godt følge, at man gør, fordi de føler sig en lille smule overrumlet, kan jo ikke rigtig sige det ud af til. Og så kommer der kritik fra alle mulige steder. Men meget af kritikken er uberettiget, fordi der står jo rigtig mange gode ting i den her rapport. Og det er da også rigtigt, at man skal sørge for at få for eksempel flygtningepolitikken tilbage på sporet, brug pengene dernede, og lade være med at bruge ulandsbistand i Danmark. Altså, det er da sådan en rigtig krammer, bogholder, filosofi at tro, man skal bruge ulandsbistand i Danmark. Det gør de jo altså lige nu. Sådan nogle ting sætter han fokus på. Han sætter fokus på det der med, at der er ikke plads til at have lukkede grænser. Hvem har noget ud af det? Og så videre, så videre, så videre. Men jeg må nok sige, at sådan demokratisk, der skal magt jo ikke ligge ved de ansatte, men ved de folkevalgte. Og der må jeg sige, det er lige det, der støder mig mest ved det her arrangement.
Jamen, så lad os lige dvæle ved det et sekund, fordi det kan vel også opfattes som, at Lars Løkke Rasmussen har sat det her i søen. Og det har jo ikke været, det må man dog give ham, det har ikke været en kommission, der har arbejdet i mange, mange år. Det har taget 5 måneder, bang, Ja. Det passer ikke. Siden 15. september, ikke? Så havde jeg 8 måneder. Ja. Men det er ligesom gået sådan relativt stærkt, og så har man et stykke papir med nogle konkrete forslag, nogle konkrete pejlemærker, og så kan man sige, nå, fint nok, og så nu skal I, altså, der, ja, halvdelen af det der, det er vi jo også vant til, når der kommer kommissioner, så siger man, det kan vi overhovedet ikke bruge til noget, vi går bare videre. Men så har man ligesom noget konkret at forholde sig til, og så kan man markere sig ud for det. Men at, altså det her med, at det skulle være en, nu tolker jeg måske lidt på, hvad du siger, men en underløbning af, det kan vel lige så godt være Kristian Jensen, når man siger, at vi har en udenrigsminister siddende, som ikke får lov at lægge sin egen strategi, fordi det har vi en mand til at sidde og gøre fra apparatet.
Ja, men det er jo klart, at jeg tror, at Kristian Jensen kendte det her vilkår, inden han sagde ja tak til at blive udenrigsminister. Så han vidste jo godt, at Lars Løkke ville det her. Jo, og dermed har han også accepteret den her lidt pussy konstellation.
Ja, fordi som du selv siger, det var jo noget, der blev meldt ud i valgkampen.
Ja, inden han meldte der, på forhånd, den her kom bestemt ikke som en tyv om natten. Mm. Og dermed kan man næppe tillægge for mange interne kampting i det, men det er klart, de er jo de to fløje i Venstre. Det, der er problemet, det er det mere grundlæggende med, at man sætter en folketingsgruppe lidt ud af spillet ved at bede en mand om at gøre det og det. At denne mand så er en kvalificeret mand og en dygtig mand, og på alle måder søger at løse opgaven bedst muligt og har lidt modige holdninger, for han er tydeligvis ikke styret af Venstres pressetjeneste. Det kan man jo se. Han skriver jo, så man vurderer lidt ud fra sin bedste vurdering og UM's bedste holdning, men det er alligevel sådan rent demokratimæssigt, som vi også skal sætte fokus her på, formand, der er det virkelig en besynderlig konstellation. Og det tætteste, man har været på det, det er, når man laver kommissioner, hvor de folkevalgte er med, og man er nødt til at sige, det er de folkevalgte, der har magten i det her land. Det er Folketinget, og intet over ved siden af Folketinget. Og det er, synes jeg, der kommer man i skarp konflikt med det.
Men det er da meget interessant, Niels Holby, det Alman Olsen nævner her, det har jeg da ikke hørt.
Det er heller ikke
et pip om.
Nej, det er heller ikke. Jeg mener også, det.
Altså, fordi de ikke har opdaget det, de folkevalgte.
Nej, jeg opfatter ham som helt anderledes. De har taget en mand med stor integritet og stor erfaring ud og gennemgå hele området her og har stor overblik over det og giver overblik til de folkevalgte. De kan så vælge eller vælge fra, som de vil. Allerede har Inger Støjberg jo valgt fra det her, han anbefaler, at man ikke skal have grænsekontrol. Man skal åbne grænser, ikke? Og sådan vil det jo være. Men det bliver lagt frem, og hvis man vil har de enkle områder der, men så må man argumentere mod det, han siger, af forskellige grunde. Og jeg mener, så er det Folketinget, første omgang regeringen og dens grundlag, så Folketinget, der siger, hvad der skal være. Ikke? Men man har altså et samlet overblik, i stedet for til enkeltsager, der man tager op, og så glemmer man alt det andet, og så laver man noget, der ikke er de passer med det andet. Jeg synes, det er en fremragende måde at gøre det på, og jeg kan ikke se, det har noget som helst at gøre med demokratiet, fordi vi kan jo bare stemme imod, eller vi kan plukke i det, vi synes er rigtigt, ud for vores partimæssige forhold.
Men tror du, det er kommet bag på regeringen, at der trods alt er man kan vel ikke kalde det kritik, men at granskeren her, Peter Taksøe Jensen, siger, nogle af de sådan relativt markante ting, I har foretaget jer i jeres ene år som regering, første år som regering, det er jeg sådan set som udenrigsgransker, som den udpegede kongerigets klogeste mand på det her område, uenig i. Altså, og det er jo markante ting. Det er jo grænsekontrollen, det synes han ikke er en god idé.
Ja, men
det er det her med, at man bruger udviklingsbistanden herhjemme, i stedet for at bruge den i området. Ja. Det siger han også, det er helt på månen. Det er mine ord. Ikke? Det står ikke på månen i rapporten, men I ved, hvad jeg mener.
Det viser bare hans høje integritet.
Jo, men tror du, det er kommet bag på regeringen? Tror du, man havde håbet, at der var en mand, der ville servere sådan lidt mere?
Jeg tror det ikke. Altså, i modsætning til, hvis man sætter konsulentfirma til at gøre det, så gør de jo det, som dem, der betaler dem, gerne vil have dem til at gøre. Ikke? Sådan har det jo altid været inden for alle områder her. Her tager vi en mand med høj integritet, og selvfølgelig har han sagt, at jeg vil fremlægge det, som jeg mener er rigtigt. Det er jo det, han gør, og tænder landets interesser. Men det er jo igen politisk afvejning, om andre er enige med det her. Men så kan man altså gå mod de enkelte ting, som de allerede er begyndt at gøre. Jeg synes, det er meget glædeligt, at vi har en mand, som også kritiserer dem, der har givet ham opdraget, og også giver ham nogle penge for, at regne med. Ikke? Det synes jeg virkelig er godt, og giv det var nogle flere af den slags.
Jo, men problemet er jo, at vi har et folkestyre i Danmark. Vi har ikke teknokratstyre. Og hvis det er, som du siger her, jamen så må vi jo tage det som et lille debatoplæg.
Ja.
Og intet andet. Men det kan jeg da love dig for. Det er ikke det, der lå i kortene. Når man så på forlanceringen af det her oplæg, så var det med, at nu skal Danmark til at ændre sin udenrigspolitik. Højby, det var ikke et eller andet. Nu laver vi et debatoplæg. Alle kan sidde og diskutere imod. Vi kan spejle os op mod. Det var det altså ikke. Oplægget var her. Nu laver vi en linje, og nu tegner vi fremtiden for Danmarks udenrigspolitik. Punktum. Og nu kommer der virkelig noget med brag i. Og hvis det så lander i noget et debatoplæg, der bliver skudt fra alle sider, som ikke rigtig fører til noget, så har du ikke haft den tyngde, det skulle have. Mm. Men når det er sagt, så vil jeg give Niels, altså, jeg vil give dig ret i både i integriteten og i kvaliteten, ja. men det er bare problemet, at det er altså, det er de folkevalgte, der skal være langt dybere involveret i de her udspil, og det er altså en regering, der spiller ud på højre og venstre, som det passer den. Nu flytter vi lige de arbejdspladser, nu gør vi lige dit, nu gør vi lige det andet. De prøver alle de steder, hvor de ikke behøver Folketing at føre sig igennem med deres påvirkning. Mm. Og der er det ikke nok bare, at det her skal bruges til, at man taler imod det. Det her skulle gerne have ført til et eller andet.
Lad os lige få Sonja Mikkelsen ind her.
Ja, det, der har overrasket mig mest i hans udspil, det er hans forslag om, at forsvaret skal have flere penge. Hvor kom det lige fra? Det har jeg lidt svært ved at se, se behovet for.
Mm-hmm. Det har forsvaret slet ikke kan melde.
Det er lidt underligt, synes jeg, at en mand, som ellers skal leve af diplomati, at han synes, at krig er bedre end diplomati. Det synes jeg er meget underligt at iagttage. Og jeg kan godt følge Niels Allemann i, at det her papir, det bliver nok, når det kommer til stykket, en døgnflue. Mm. Jeg tror ikke, at det kommer til at få en voldsomt stor betydning. Jeg kan se en ting, som det kan være med til at gavne, og det er, at det ser ud som om, at der er en almindelig forståelse for, at det er en god idé, hvis Folketinget en gang om året tager en udenrigspolitisk drøftelse.
Det
gjorde vi faktisk i gamle dage.
Ja,
gamle dage, der var det faktisk sådan, at alle partier gik sammen, og så stillede de et forslag til en debat i Folketinget, og hvor så regeringen, den siddende regering, kunne komme og sige, hvordan de så på udenrigsforholdene, og så tog man en bredere debat om det. Jeg ved ikke, hvornår det er forsvundet, den kutyme, men det var faktisk en rigtig god ting, og jeg håber, at det kommer tilbage igen nu her. Så har jeg hæftet mig ved, at han siger noget om Arktik, og det, jeg synes, der er interessant, det er, at han siger, det behøver vi ikke kampfly til. Nej, mindre potentielle fly kan vel holde øje med, hvad der foregår,
i Arktik. Lad os lige vende tilbage til de der kampfly og så videre, men må jeg lige spørge, Sonja, det er bare, når du nævner det her med flere penge til forsvaret.
Ja.
Det han jo også skriver, det er, at han siger, at vi som udgangspunkt skal leve op til det, vi sådan set har lovet NATO. Nemlig at bruge, nu kan jeg ikke lige huske det præcist, er det 2% af budgettet på forsvaret. Og det gør vi overhovedet ikke nu. Og det er der ikke ret mange, der gør, men han siger, at det har vi sådan set lovet NATO. Ja. Måske, så det bør vi gøre.
Måske skal NATO skrue ned for de der 2%. Det er måske en meget god idé.
Det må NATO jo så rode med. NATO
har jo aldrig reduceret i forhold til fredsdividenden fra dengang den kolde krig stoppede.
Men hans argument er jo, at Putin rasler med sablen. Jamen nu siger jeg bare, hvad han skriver.
Jeg mener nu, at den største udfordring, det kommer fra analfabetisme og manglende udvikling og fattigdom. Det er det, der skaber terrorisme. Det er der grobund på for mange steder i verden, og der kunne vi hjælpe med flere penge og med mere handel. Så vores svar skal ikke være at deltage i krige. Vores svar skal være, lad os nu skabe økonomisk udvikling, lad os nu skabe uddannelsesmuligheder for alle, også for kvinderne, ikke mindst. 70% af kvinderne i Mellemøsten er jo analfabeter. Sådan at det er vores svar, og så må NATO sige, at vi skal bruge 2% af det, er jeg sådan set fløjtende ligeglad med.
Jo, men det han prøver at signalere, det er jo også den strømning af nationalisme, der kører i USA, uanset hvem der bliver præsident nu her, hvor det er et fakta, at USA bærer 75% af alle omkostninger i NATO, selvom 75% kan man sige i forhold til bruttonationalprodukt og vækst osv. foregår i Europa. Altså han signalerer, vi er nødt til og betale noget mere til vores eget forsvar. Altså, amerikanerne går ind og hjælper os forholdsvis meget mere med vores forsvar, og det stopper jo på et tidspunkt. Og jeg tror, at det prøver han, synes jeg klogt nok, lige at markere i rapporten. Det er den der balance. Han siger, at Danmark bliver nok pisket til at skulle lave, ja, dels til at købe amerikanske fly, men vi bliver også pisket til at øge vores forsvarsbidrag. Og jeg mener, han også fik frem, at den socialdemokratiske regering på NATO's topmøde i Wales også gik ind for det.
Ja, det var det.
Mm. Så derfor fanger bordet antageligt nok her.
Men altså, man kan sige, i forhold til det her med, Sonja, som du også er inde på, at din tolkning er, at han at vi skal være med i flere krige. Der siger han jo faktisk også, og det er jo også noget, han er kommet ikke op og toppes med, men det blev kommenteret af udenrigsminister Christian Jensen, at han sagde, at en ting er, at vi skal give forsvaret flere penge, vi skal gerne op på de her 2%, fordi det vil give mening, også i forhold til alliancepartner osv., men vi skal ikke komme loverne hver gang USA ringer. Og han kommenterede også, at han synes, ud fra hans synspunkt, at det var fejlagtigt, da vi gik ind i Irak. Den krig skulle vi ikke have været gået ind i. Der burde vi have tænkt os om, og det får vi ingenting ud af, apropos den her interessebaserede politik. Så det handler vel lidt om, at han prøver at opstille noget, der går en lille smule på to ben, at vi skal have et forsvar, som kan noget, det skal være effektivt, men det skal være blandt andet på Arktis. Det behøver ikke nødvendigvis være fly, men så kan det være flåden, der skal styrkes på en eller anden måde. Og samtidig skal vi så bruge nogle flere penge på flygtninge og udviklingsbistand. Men det er vel ikke det samme som at sige, at nu skal vi bare gå i krig. Krig. Det kan vel i virkeligheden tolkes som tværtimod.
Men det er jo sådan set det signal, han sender med hans forslag om, at forsvaret skal have flere penge. Det er jo, fordi det, man kan diskutere, det er, skal der bruges, jeg ved ikke hvor mange milliarder på at indkøbe, jeg ved ikke hvor mange kampfly, 30 kampfly mindst, siger de konservative. Ja. Andre tror, det kan klares med 18 i forhold til de opgaver, vi har. Ikke også? Skal vi købe kampfly ind, for at vi kan sende kampfly ned til Syrien? Er det vi skal? Nej, det er ikke det, vi skal. Vi skal sende folk ned, der kan uddanne folk ned i Syrien i stedet for. Det er jo det, der skal til.
Men Sonja, det han tænker på her, det er jo mere den fuldstændig uforudsigelige politik og udenrigspolitik, som Rusland fører i øjeblikket. Det er jo den, han tænker på. Det er det, og det sagde han også klart. Altså, ja. Det er den, han er bekymret for. De skal jo ikke bruges nede i Syrien, men det er jo vores nærområde. Og det kan vi jo ikke se bort fra, at det er godt nok noget af en aggressiv politik, de fører derovre i Moskva i øjeblikket.
Mm. Niels Høyby?
Jamen altså, nu starter vi med 1. maj af solidaritet. NATO bygger på solidaritet. Og en klog mand har engang sagt, if you want peace, prepare for war. Omvendt, if you want war, prepare for peace. Og det er det, vi oplevede før 2. verdenskrig, ikke sandt? Så det, vi har at gøre med, det er altså, at vi bruger 1,2% af bruttonationalproduktet på vores forsvar, hvor vi har lovet, at det skal være 2%. USA og England er dem, der bruger mest i NATO, ikke? USA har hjulpet os 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, Koreakrigen osv. osv. De har tabt umådelig mange soldater for noget, der egentlig ikke har noget med dem at gøre, men for at hjælpe os. Og nu er det også dem, der stadigvæk er dominerende, hvad det angår. Og så er det da ikke mærkeligt, at Obama så sent som for nylig, hvor han var i Europa, ikke, har sagt, nu må jeg altså leve op til de her 2%. Det kan ikke blive ved med, at det kun er USA, der gør det, vi bare lægger os ind under det. I må også selv vise, at I vil. Og det, vi har oplevet her i Europa, det er jo omkring Rusland. Ikke? Først Krim, derefter Ukraine, som jo ikke er færdig endnu. Og vi har stor usikkerhed i de Estland, Letland og Litauen, hvordan det vil gå der. Der er store russiske minoriteter, der kører der. Ikke? Vi har russiske fly, som kommer ind over vores område og skal afvises. Ikke? Det er det, vi er op imod nu. Det er derfor, det er nødvendigt, at vi kan forsvare os. Men når vi ser på, hvad en stat egentlig skal, de har monopol på at forsvare os, de har monopol på voldsanvendelse internt, men de har der altså også udenpå. Og det vigtigste for os, det er for søren, at vi kan forsvare os selv sammen med dem, vi er solidarisk med. Ikke? Og det kræver altså, at vi kan leve op til de mål, som vi sammen er blevet enige om og har lovet. Ikke?
Men det er altså ikke det samme som, at vi skal ned og føre krig, hverken i Syrien eller andre steder uden for NATO's område.
Jo, men altså, det er jo fordi, vi forsvarer os mod, hvad der foregår dernede. Ikke? Altså, vi har de islamiske stat, som kommer
jamen,
op.
Jamen, det viser sig jo at være fuldstændig ineffektivt, hvis vi vil bekæmpe terrorisme. Hvis vi skal bekæmpe terrorisme, så skal det jo foregå i vores egne lande. Det kan vi jo se i Belgien, det kan vi se i Frankrig, det kan vi se i Danmark.
De kommer jo dernede. Jamen,
jeg vil lige sige, at de kommer jo dernede.
Her må jeg lige skrive. De seneste rapporter viser. Her må jeg støtte Sonja Mikkelsen. De seneste rapporter viser, at de fleste terrorister er jo det, man kalder homegrown. At det
er ikke folk, de er gået dernede, og så har de været dernede. De er blevet,
men
de har uddannelseslejre dernede. Det er det, der er tale om. Ikke?
Vi skal jo arbejde med de mennesker, som har risiko for at blive radikaliseret. Dem skal vi jo arbejde med. Vi skal arbejde med de grupperinger, de kommer fra, for at forebygge, at det kommer til at ske, i stedet for at gå ned og tage dem dernede.
Nej.
Og så skabe mulighed for at træne krig dernede. det er jo det, vi gør.
De trænger jo ind over alt i Europa dernede fra. De kommer ind for flygtninge, det ved vi godt, ikke? Og så er der nogen, der er gået derned. Syrienskrig, jeg tror, er et par hundrede fra Danmark, ikke? Og så kommer nogle af dem tilbage igen og trænet op i våbenbrug. Det siger Pet jo også,
ikke? Vi skal jo sørge for, at de slet ikke tager derned, som du siger.
Det er også det, vi prøver, men det er altså
ikke nok. Men se, som ham Omar der, han kommer ud fra Nørrebro. Han er, hvis det ikke er mig bekendt, været ret mange steder.
Jo, han
er og så bliver det præsenteret af den daværende socialdemokratiske regering, som om, at nu er Danmark blevet angrebet. Så altså, der skal Socialdemokraterne lige have lidt bedre styr på begreberne.
Ja, men det var vi da også, men det var da et internt angreb.
Jo, jo, men det blev udefra, du ved, og ambassadøren blev hyldet ned i Paris, i parlamentet, og det blev helt overspillet. Det
tusind tak til Niels Alman Olsen, tusind tak til Niels Højby, og tusind tak til Sonja Mikkelsen. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.